7-րդ. Մի քանի շաբաթ էր արդեն, ինչ հայր Սերգին ապրում էր մի սևեռուն մտքով. Լավ էր արել արդյոք, ենթարկվելով այն կացությանը, որի մեջ ոչ այնքան ինքն էր իրեն դրել, որքան վարդապետն ու վանահայրը. Այդ բանը սկսվեց ապաքինված 14-ամյա տղայից հետո. Այնուհետև ամսի ամիս, շաբաթ է շաբաթ, օրե օր, Սերգին զգում էր, թե ինչպես էր անեանում իր ներքին կյանքը և փոխարինվում արտաքին կյանքով. Ասես իրեն շուռ էին տալիս թարս երեսի վրա. Սերգին տեսնում էր, որ ինքը այցելուներ ու նվիրատուներ վանքրապուրել բերելու միջոց է, և որ դրա համար էլ վանքի իշխանավորները իրեն շրջապատում էին այնպիսի պայմաններով, որոնց մեջ ինքը կարող էր առավել օգտակար լինել. Նրան, օրինակ, այլևս աշխատելու ոչ մի հնարավորություն չէին տալիս. Տրամադրում էին իրեն անհրաժեշտ ամեն ինչ, և պահանջում միայն, որ նա իր օրհնությունից չզրկեր մոտը եկող այցելուներին. Նրա հարմարության համար ընդունելության օրեր սահմանեցին. Ընդունարան սարքեցին տղամարդկանց համար, և մի տեղ, անջրպետված բազրիքով, որ նրա կողմը նետվող այցելու կանայք գետին չկլորեին, ուր նա կարող էր օրհնել բազմությանը. Երբ ասում էին, թե նա պետք է մարդկանց, թե քրիստոսական սիրո օրենքը կատարելով նա չի կարող մերժել մարդկանց այն պահանջը, որ իրեն տեսնել են ուզում, թե այդ մարդկանցից հեռու մնալը դաժանություն կլիներ, նա չէր կարող չհամաձայնել դրան, բայց այդ կյանքին տրվելու համեմատձգում էր, թե ինչպես ներքինը փոխանցվում էր արտաքինի, ինչպես իր մեջ ցամաքում էր կենարար ջրի ակնաղբյուրը, թե ինչպես այն, ինչ անում էր ինքը, ավելի ու ավելի շատ անում էր մարդկանց, քան Աստծո համար. Խրատ էր կարդում մարդկանց, թե պարզապես օրհնում, աղոթում էր ախտավորների համար, թե խորհուրդներ տալիս մարդկանց կյանքի ուղու վերաբերյալ, կամ թե երախտագիտության խոսք էր լսում այն մարդկանց բերանից, որոնց օգնել էր դարմանումով. Ինչպես ասում էին իրեն, կամ հորդորով, նա չէր կարող չուրախանալ այդ ամենից, չէր կարող չհոգալ իր գործունեության հետևանքների մասին, մարդկանց վրա իր արածի ներգործության մասին. Մտածում էր նա, թե ինքը լուսատու ջահ է, և որքան ավելի էր զգում այդ բանը, այնքան ավելի էր զգում, որ նվաղում, մարում է իր մեջ վառվող ճշմարտության աստվածային լույսը. «Այն, ինչ անում եմ ես, որչափով է Աստծո և որչափով մարդկանց համար»։ Ահա այն հարցը, որ տանջում էր նրան մշտապես, և որին նա ոչ թե կարող, այլ երբեք սիրտ չէր անի պատասխանել։ Հոգու խորքում զգում էր նա, որ Սատանան Աստծո համար նախատեսված իր ողջ գործունեությունը նենգափոխել է մարդկանց համար կատարվող գործունեությամբ։ Նա զգում էր այդ բանը, որովհետև ինչպես առաջներում ծանր էր իր համար, երբ կտրում էին մենությունից, այնպես էլ այժմ ծանր էր մենությունը։ Նեղվում էր այցելուներից, հոգնում նրանցից։ Բայց հոգու խորքում ուրախանում էր նրանց գալստիամբ, ուրախանում էր այն մեծարանքների համար, որոնցով շրջապատում էին իրեն։ Նույնիսկ եղավ ժամանակ, երբ որոշեց հեռանալ, կորչել, մինչև անգամ լրջորեն մտածեց, թե ինչպես անի այդ բանը։ Իր համար գեղճուկի շապիկ, վարտիկ, կապա և գդակ ձեռք բերեց։ Բացատրում էր, թե դրանք պետք են իրեն կարոտյալներին տալու համար, և այդ հանդերձը պահում էր իր մոտ, մտմտալով, թե ինչպես կհագնի, մազերը կկտրի ու կհեռանա։ Սկզբում կգնա գնացքով, մի 300 վերստ անցնելուց հետո կիջնի ու կշրջի գյուղեգյուղ։ Հարցու փորձեց մի ծեր զինվորի, թե ինչպես են աշրջում, ինչպես են ողորմություն ու քնելու տեղ տալիս։ Զինվորը պատմեց, թե ինչպես և որտեղ են ամենից լավ ողորմություն տալիս ու քնելու տեղ տրամադրում։ Եվ ահա հայր Սերգին ցանկացավ հենց այդպես էլ անել։ Նա նույնիսկ մի գիշեր հագնվեց և ուզում էր գնալ, բայց չգիտեր որն է լավ՝ մնալ թե փախչել։ Սկզբում տատանվում էր, հետո տատանումը անցավ, նա վարժվեց ու հնազանդվեց Սատանային, և գեղճուկի հանդերձը նրան իր մտքերը ու զգացումներն էր հիշեցնում միայն։ Օր-օրի ավելի ու ավելի շատ մարդիկ էին գալիս նրա մոտ, և ավելի ու ավելի քիչ ժամանակ էր մնում հոգու զորացման և աղոթքի համար։ Երբեմն մտապայծառացման պահերին նա խորհում էր, որ ինքը նման է դարձել մի տեղի, ուր ժամանակին աղբյուր է եղել։ Կենարար ջրի բարակ ակնաղբյուր կար, որ մեղմիկ բխում էր ինձնից, իմ միջով։ Ճշմարիտ կյանք էր դա, երբ նա… Հայր Սերգին միշտ բերկրանքով էր հիշում այն գիշերը ու այցելու կնոջը, որ մայր Ագնիա էր հիմա, փորձում էր գայթակղելից։ Նա ճաշակեց այն մաքուր ջրից, բայց այն ժամանակվանից ջուրը չի կուտակվում, ինչ գալիս են ծարավի մարդիկ, խռնվում իրարից առաջ ընկնելով, և նրանք ոտնակող խարին ամեն ինչ, մնաց միայն տիղմը։ Այսպես էր մտածում նա մտապայծառացման հազվադեպ պահերի, սակայն նրա ամենասովորական վիճակը հոգնությունն էր և խանդաղատանքը իր հանդեպ այդ հոգնության համար։ Գարուն էր, միջնատոնի նախորեն։ Հայր Սերգին երեկոյան ժամասացությունն էր կատարում այրափոր իր եկեղեցում։ Բազմությունն այնքան էր, ինչքան կարող էր տեղավորվել այստեղ, մի 20 մարդ։ Բոլորը իշխանավորներ էին ու վաճառականներ, հարուստ մարդիկ։ Հայր Սերգին թողնում էր, որ ուզողը ներս գա, բայց այդ ընտրությունը կատարել էին սպասավորման համար նրան օգնական կարգված վանականը ու ամեն օր վանքից նրա ճգնարանն ուղարկվող հերթակալը։ Ամբոխը, մի 80-ի չափ ուխտավորներ, մեծ մասամբ կանայք, խռնվել էին դուրսը, սպասելով հայր Սերգիի հայտնվելուն և օրհնությանը։ Հայր Սերգին կարգ էր կատարում, և երբ փարերքելով ելավ ու շարժվեց դեպի իր նախորդի գերեզմանը, երերվեց, ու կընկներ, եթե նրա ետևը կանգնած վաճառականը ու իբրև սարկավակ սպասավորող վանականը չպահեին նրան։ «Ինչ եղավ ձեզ պատվելի, հայր Սերգի, մեր աչքի լույս, Տեր Աստված»։ Այս ու այն կողմից ձայնեցին կանայք։ «Կտավի գույն եք առել»։ Բայց հայր Սերգին իսկույն էլ տիրապետեց իրեն, ու թեև խիստ գունատ էր, հեռացրեց իրենից վաճառականին ու սարկավակին և շարունակեց երգել. Հայր Սերապիոնը, սարկավակը, տիրացուները, տիրուհի Սոֆիա Իվանովնան, որ մշտապես ապրում էր ճգնարանի մոտ և խնամք տանում հայր Սերգիին, սկսեցին խնդրել նրան, որ դադարեցնի արարողությունը։ «Ոչինչ, ոչինչ», մրմնջաց հայր Սերգին, հազիվ նկատելի ժպտալով բեղի տակ։ «Ժամերգությունը մի ընդհատեք»։ «Այո, այսպես են վարվում սրբերը»,  մտածեց նա։
«Սուրբ հոգի, հրեշտակ Աստուծո»։
Անմիջապես թիկունքից լսեց Սոֆիա Իվանովնայի, ինչպես և իրեն պահող վաճառականի ձայնը։ Նա չանսաց հորդորներին և շարունակեց արարողությունը։ Կրկին խռնվելով, բոլորը նեղլիկ անցատեղերով գնացին դեպի փոքրիկ եկեղեցին։ Եվ այնտեղ, թեև փոքր ինչ համառոտելով, հայր Սերգին ավարտեց երեկոյան ժամերգությունը։ Ժամասացությունից անմիջապես հետո հայր Սերգին օրհնեց ներկաներին ու դուրս եկավ, որ նստի անձավամուտքի մոտ բարձրացող ծփենու տակի նստարանին։ Ուզում էր հանգստանալ, թարմոտ շնչել, զգում էր, որ իրեն անհրաժեշտ է դա, բայց հենց ելավ եկեղեցուց, ամբոխը նրա կողմը նետվեց, խնդրելով, որ օրհնի, խորհուրդներ տա և սատար լինի։ Ուխտավոր կանայք կային այստեղ, որ սրբավայրից սրբավայր էին շրջում, մի ճգնավորից մյուսի մոտ գնում և միշտ ողորմածություն հայցում ամեն սրբավայրից ու ամեն ճգնավորից։ Հայր Սերգին ծանոթ էր այդ սովորական, ամենաանբարեպաշտ, պաղ, պայմանական տիպը։ Ուխտավոր մարդիկ կային այստեղ, առավելապես ծառայությունն անցրած զինվորներ, որ կտրվել էին նստակյաց կյանքից, մուրացող և մեծ մասամբ խմող ծերունիներ, որ վանքից վանք էին քարշ գալիս միայն գլուխները պահելու համար, և գորշ կեղճուկներ ու կեղճկուհիներ, որ եկել էին իրենց եսասիրական պահանջներով, ապաքինվելու համար կամ ամենագործնական խնդիրների, աղջիկ մարդու տալու, խանութ վարձելու, հող գնելու, քնի մեջ երեխային տակովն անել խեղդելու կամ ապորինի երեխա ունենալու մեղքերի թողության հետ կապված իրենց կասկածները փարատելու համար։ Այս ամենավաղուց ծանոթ էր հայր Սերգիին, և անհետաքրքիր էր նրան։ Նա գիտեր, որ այդ արարածներից ինքը ոչ մի նոր բան չի լսի, որ այդ արարածները կրոնական ոչ մի զգացում չեն հարուցի իր մեջ, բայց և սիրում էր տեսնել նրանց իբրև ամբոխի, որին ինքը իր օրհնությունը, իր խոսքը անհրաժեշտ էին ու թանկ։ Ուստի և այդ ամբոխը թե տհաճ էր նրա համար և թե միաժամանակ հաճելի։ Հայր Սերապիոնը ուզում էր հեռու քշել նրանց, վաճառաբանելով, թե հայր Սերգին հոգնած է, բայց նա, այդ պահին մտաբերելով ավետարանի խոսքը. «Թույլ տուք մանկանվույթ և մի արգելուկ զդոսա գալ առիս, և դա վերհիշելիս խանդաղատանքով լցվելով ինքն իր հանդեպ, ասաց, որ նրանց մոտ թողնեն։ Ելավ, մոտեցավ բազրիքին, որի առջև ամբոխվել էին նրանք, և սկսեց օրհնել, ու նրանց հարցերին պատասխանել այնպիսի ձայնով, որի թույլ հնչմունքից ինքն էլ սրտաշարժվեց, բայց իր ցանկության հակառակ չկարողացավ ընդունել նրանց ամենքին։ Նորից մտնեցին աչքերը, գերերվեց նա և կարճեց բազրիքից, նորից զգաց, որ արյունը գլուխն է խփում, և նախ գունատվեց, ապա կարմրատակեց հանկարծ։
«Այո, երևում է, վաղվան պիտի թողնեք, ես չեմ կարող այսօր»,
ասաց նա, և ընդհանուր օրհնություն տալով ամենքին գնաց դեպի նստարանը։ Վաճառականը նորից բռնեց նրա թևը ու տարավ նստեցրեց։
«Հայր»,
լսվեց ամբոխի միջից,
«Հայր, պատվելի, մի թողնիր մեզ, առանց քեզ կորած ենք մենք»։
Վաճառականը հայր Սերգեյին նստեցնելով ծփենու տակի նստարանին ոստիկանի պարտականություն ստանձնեց և խիստ վճռականորեն անցավ բազմությանը հեռու քշելու գործի։ Ճիշտ է, նա խոսում էր ցածր, այնպես որ հայր Սերգին չէր կարող լսել նրան, բայց և վճռական ու զայրացկոտ։
«Գնացեք, գնացեք»։ «Օրնետ չէ, էլ ինչ եք ուզում, մարշ»։ «Թե չէ են աստվածը, կողներդ կճարթեմ»։
«Հը, շուտ»։
«Էյ, սև փաթաթաններով մոքիր, ետ գնա, ետ գնա»։ «Ուր ես խցկվում»։ «Ասացինք վերջ»։ «Աստված ինչ տվեց է քուց կտա, իսկ եսօր պրծավ»։
«Պատվելիս, թող մի գոնե աչքս երեսին գցեմ»։
Ասում էր պառավը։
«Ես քեզ աչք գցել ցույց կտամ, ուր ես քշում»։
Հայր Սերգին նկատեց, որ վաճառականը կարծես խիստ է վարվում մարդկանց հետ, և թույլ ձայնով ասաց Մոնթին, որ հայտնի նրան, թե պետք չէ ժողովրդին քշել։ Հայր Սերգին գիտեր, որ նա միևնույն է, վռնդելու է մարդկանց, և ինքն էլ շատ էր ուզում մենակ մնալու հանգստանալ, բայց և այնպես Մոնթին ուղարկեց այդ բանն ասելու, որ տպավորություն գործեր։
«Լավ, լավ, ես չեմ քշում, ես խելքի եմ բերում»,
պատասխանեց վաճառականը։
«Ախր սրանց թողնես, մարդու հոգի կհանեն»։ «Հոխիղ չունեն սրանք, իրենց մասին են մենակ մտածում»։ «Ասինք չի կարելի, գնա, գնա, էգուց»։
Եվ վաճառականը քշեց բոլորին։ Վաճառականն այդպես ջանք ու եռան դեր թափում նաև այն պատճառով, որ սիրում էր կարգու կանոն, և սիրում էր նեղել ժողովրդին, հալածել նրան, իսկ գլխավորը այն բանի համար, որ հայր Սերգին հարկավոր էր իրեն։ Նա այրի էր, և ուներ չուներ մի աղջիկ, որ հիվանդ էր, մարդու չէին տանում, և վաճառականը 1400 վերստ կտրել բերել էր աղջկան հայր Սերգիի մոտ, որ սա բուժեր նրան։ Վաճառականն աղջկա հիվանդության 2 տարվա ընթացքում նրան բուժելու էր տարել զանազան տեղեր։ Նախ տեղավորել էր նահանգական համալսարանական քաղաքի կլինիկայում, չէին օգնել, հետո տարել էր Սամարայի նահանգը, մի հեքիմի մոտ, փոքրինչ թեթևացել էր վիճակը, հետո Մոսկվա, մի բժշկի մոտ, շատ փող էր տվել, բայց անօգուտ։ Վերջը նրան ասել էին, թե հայր Սերգին կարող է բուժել, և ահա աղջկան առել բերել էր նրա մոտ։ Այնպես որ երբ վաճառականը քշեց հեռացրեց ամբողջ ժողովրդին, մոտեցավ հայր Սերգին և առանց նախապատրաստության ծունկի գալով նրա առջև բարձր-բարձր ասաց.
«Հայր Սուրբ, օրհնիր դստերն իմ հիվանդոտ, որ ապաքինվի ցավի ախտավորության. համարձակվում եմ ընկնել սուրբ ոտքերը քո»։
Եվ ձեռքերը կցեց ափափի։ Այս ամենը նա ասաց և արեց այնպես, կարծես մի շատ պարզ և օրենքով ու սովորույթով հաստատ որոշված բաներ արածը։ Կարծես հենց այդ ձևով և ոչ թե որևէ այլ կերպ էր հարկավոր ու անհրաժեշտ խնդրել աղջկա ապաքինման համար։ Նա այդ բանն արեց այնպիսի վստահությամբ, որ մինչև անգամ հայր Սերգեյին էլ թվաց, թե այդ ամենը հենց այդպես էլ պետք է ասել ու անել։ Բայց և այնպես նա կարգադրեց վաճառականին, որ վեր կենա ու պատմի, թե բանն ինչ է։ Վաճառականը պատմեց, որ դուստրը, 22 տարեկան աղջիկ, հիվանդացել է 2 տարի առաջ, մոր հանկարծամահ մահից հետո, ախ է քաշել, ինչպես հայրն ասաց, և այն ժամանակվանից խանգարվել է, և ինքը 1400 վերստ է կտրել ու բերել նրան, և աղջիկը հյուրատանը սպասում է, թե հայր Սերգին երբ կհրամայի մոտը կանչել իրեն։ Ցերեկները մանչի գալիս, վախենում է լույսից, կարող է դուրս գալ արևամուտից հետո միայն։
«Ինչը, շատ թույլ է»,
ասաց հայր Սերգին։
«Չէ, մի առանձին թուլություն չունի, և մարմնին սպինդ է։ Մենակ թե ներվաստինիկ է բժշկի ասելով։ Թե որ հայր Սերգին հիմի հրամայի, գնաբեր, մի շնչուն վասկտան կբերեմ։ Հայր Սուրբ, հարություն տվեք ծնողի սրտին, վերահաստատեք նրա սերունդը, ձեր աղոթքներով փրկեք նրա հիվանդ դստերը։
Եվ վաճառականը նորից թափովծունքի եկավ, և գլուխը շեղակի իջեցնելով ափափի կցված ձեռքերի վրա քարացավ այդպես։ Հայր Սերգին նորից նրան կարգադրեց վեր կենալ, և մտածելով, թե որքան տաժանելի է իր գործը, և թե ինչպես չնայած դրան ինքը տանում է այն հնազանդորեն, ծանր հառաչեց ու մի քանի վայրկյան լուռ մնալուց հետո ասաց.
«Լավ, բերեք երեկոյան, ես կաղոթեմ նրա համար»։ «Իսկ այժմ հոգնած եմ»։
Եվ փակեց աչքերը։
«Ես մարդ կուղարկեմ այն ժամանակ»։
Վաճառականը ոտքերի մատների վրա քայլելով ավազի միջով, որից նրա ճտքավոր կոշիկները սկսեցին ավելի բարձր ճռճռալ, հեռացավ, և հայր Սերգին մնաց մենակ։